Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan öz hereketleriniň çağında koronavirus pandemiýasynyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba almadyk tutuş dünýädäki 10 döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu ağırlıkta yurtta barha köp adamın COVID-19'a yoluğuyandığı, ol sebeple helak bolyandığı varada maglumatlar uvusyar. Asgabadın keselhanalarında nyasağların ul akımının arasında yağday fəxil oňutlaşan hastalar täze tırkıvlar kabul etme üçin öýlerine ugradylýar. Sol bir wagtda geçen hepde Sağlık Ministriniň Türkmen awadyň köpürli hastahanasyna eden saparynyň öňü sirasynda käbir tırkıvlan işärlere ministriň gözüne görünmezlik tapşyrylandygy mälim boldy. Geçen dekabrın başlarında Aşgabatda COVID-19 alamatları bilen keselhana ya da tiz kömek kulluğuna yüz tutan, emma hastahana yerleşmekte yüze uğran raayetler sonu bilen polisiyanın mecbur etmeginde keselhanalara ekdilen olsa, hazır bu tecrübeler kovşadildi. Keselhana yerleşmekte yüze uğrayan nyasaglar barada heniz hem prokuratura habar verilýär, emma uzulkular ýaly adamlar polisiýanyň gözegçiliginde hastahanalara ekidilmeýär. Sebäbi keselhanalarda tyrkuwlardan ýaňa boş ýer ýok diýip Aşgabatly habarçymyz 18-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä paýtagtyň hastahanalarynda ýagdaýlar täkil oňutlaşan tyrkuwlar öýlerine ugradylyp başlanypdyr. Täze nyasaglar kabul edip bolar ýaly sağlyk ýagdaýy täkil gowlaşan COVID hastalar şol taýda beýlik ýagdaýlar sebäpli reanimasiýa düşen tyrkuwlar öýlerine ugradylýar we bejergini öý şertlerinde dowam etdirmelidigi aýdylýar diýip habarçymyz bellädi. Sol bir wagtda paýtagtda sağlyk işgärlerinin koronavirusy ýolugan ýa-da ondan helak bolanlaryň goňşularyna aýlanyp, olaryň hem COVID-19 testlerini tapşyrmalydyklaryny duýdurýarlar. Gapy-gapy aýlanýan sağlyk işgärleri testleriň sebäpleri barada açyk düşündürüş bermek isleýärler. Olar diňe gysga wagtyň içinde COVID-19 testlerini tapşyrmalydyklaryny aýdýarlar diýip paýtagtly habarçymyz sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Sağlık Ministerinin geçen hepte Türkmen Avad'ın köpürlü hastahanasına eden saparının öngü sirasında bu keselhananın cevapkar yol başlarının koronavirüs anıklanan işgärlerine keselhanada görünmezliği tavsırandığı belli oldu. Yatlatsak 14-nji ýanwarda Nur Muhammed Amannipesow köpürlü hastahananın dürlü bölümleri sol taýda dermanhanasy bilen hem tanystady, hastahananın koronavirüs nyasaglarının saklanýan C blogyna barıp görmendi. Ministrin gelmeginden bir gün öňünçe köpürli hastahananyň karantin bölümünde işleýän iki arasyçylyk işgärinde koronavirus ýüze çykaryldy. Olar köpürlinin özünde bejerge almak isledilär, emma hastahananyň jogapkary işgäri muňa ruhsat bermedi. Ol Aşgabatdan komissiýa gelýär, kelläme agyrtmaň, gözüme hem görünmäň, ardyňyzy kime ýetirseňiz soňa ýetiriň diýip olaryň ýüzüni alyp goýberdi diýip bu wakalary saýat bolan sağlyk işgärleriniň biri 17-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Ministrden howatir edip öz garamagyndaky işgärlerini keselhanada bejeri bermekden boyun gaçyrandygy aýdylýan jogapkar işgärin ady, familiýasy, eýeleýän wezipesi belli bolsa da, bu ýagdaýlar boýunça onuň özünden kommentary almak başartmandygy sebäpli onuň şahsyýetini açmakdan saklanýarys. Yurtta koronavirus ýagdaýlarynyň we ölümlerinin artýandygy bardaky maglumatlaryň arasynda türkmen häkimetleri bu ýokunjyň iki hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlaýarlar. Türkmenistan COVID-19 ýagdaýlary resmi derejede hasaba alınmadyk 10 döwletiň hatarynda bolmagynda galýar diýip Russiýanyň news.ru nişrinde çap bolan makalada bellenilýär. Bu sana we ýene Demirady Koreýa, Şeýlede Okeaniýa, ýagny adalarda ýerleşýän en çyme döwlet girýär. Gali vertede Türkmen emeldarlary yurtda edilen COVID-19 testlerini garasy teljerme üçin daşary yurtlaryň laboratoriýalaryna iýbermäni gelýärler.
Öz sebitinizde olýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Geçen hepdeniň 4-nji güni Türkmen Eýran serhediniň golaýynda bolan harby dikutçylar helakçylygy netijesinde türkmen serhetçileriniň 3 sany sebepat boldy. Helakçylyk 14-nji ýanwarda yerli wagt bilen ir sagat 9:30 töweregünde Akbugda etrabynyň çägindäki Ýaşlyk şäherçesiniň golaýynda boldy. Şaýatlaryň we Azatlygyň çeşmeleriniň söýlerine görä harby dikutçylar Eýran bilen serhetleşýän yerlerden uçup barýarka dumanly howadaky görüş mümkinçiliginiň ýaramazlaşmagy sebäpli ýokary voltly elektrik geçirici liniyanın sütününü urupdur. Uçardaki 3 serhetçinin ehleti helak oldu. Serhet kulluğunun dik uçarının helakçılığı uçrandığı varadaki Xabar Azatlyk Radiosuna 4-nji günü akşamlık gelip koştu. Yöne şol vaxt bu maglumatı başka kararsız çeşmeler arkalı tasdiklatmak mümkin olmadı. 6-nji gün bu maglumatı Türkmenistan'ın başka bir sevitinin serhet kalasında kulluk ediyen ofiser tasdikladı. Hopsuluk aladaları sebeple Azatlyk öz çeşmelerinin yüze çıkarılmağına getirip bilecek cikmecik maglumatları çav etmekten saklanyar. Serhetçinin ve vakanın şayetlerinin söylerini öre şol gün hova bulutlu olup Akbogda etrafının çeğindeki serhet meydanı koyu duman bilen örtülüptür. Türkmen-Eýran serhedinin alkımında Ýaşlyk şäherçesinin golayında uçan dik uçar görünüşün yaramazlığı sebepli M37 avtoluk yolunun uğrundaki yokarı voltli elektrik liniyasının sütünlerinin birine gelip urdi. Ýaşlyk şäherçesi Aşgabatdan 60 kilometr gün doğruda yerleşer. Wakanyň şahitleriniň söýlerine görä 4-nji gün irden bu sebepi goý duman gaplan soň helakçylygyň sebäbi görmek mümkinçiliginiň pes bolmagy bilen bagly bolup biler. Görnüşinden dik uçar serhet boýunda gündogurdan günbatara tarap bir näçe kilometr uçup ýerine türkmen topraklarynyň jümmüşine dolanmak üçin Demirgazyga tarap ugraldy. Emma bir näçe 100 metr uçan dik uçar avtoluk ýolunyň gapdalyndaky ýokary voltly sütüne urdy. Serhet gullugynyň ofitseri Azatlyk radiosyna Harby dikutçylaryň bortunda 3 sany serhetçiniň şol sanda 43 ýaşyndaky kapitanyň bolandygyny gürrüň berdi. Ol bu ofitseriň Livap sebitinden bolandygyny hem sözüne goşdy. Helak bolan beýleki serhetçiler baradaky jekmejekleri anyklap bolmady. Şeýlede harbylary alyp barýan dikutçylaryň haýsy serhet galasyna degişli bolandygyny anyklamak mümkin bolmady. Emma başga bir sebepde azatlyk bilen gürleşen serhetçiniň çaklanmagyna görä onuň goňşuligynda Kaky etrabyndaky harby bölüminden uçup giden bolmak ihtimal. Käbir maglumatlara görä Türkmenistanyň gorunmak ministri Begenç Gündogdyýew 14-nji ýanwarda wakanyň bolan ýerine baryp gördi. Türkmen goşunda harby gullukçylaryň ýygy-ýygdan helak bolmagy adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda bolan ýol awtoloq hadisasynda adından 5, başga maglumatlara görä 11 serhetçi helak boldy. Azatlyň habarçylary 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Mary regionundaky serhet galasynyň serkerdeleriniň onlar çetkeri dağlyk ýere bisi ýygmagy iýerenligini habar berdiler. 40 eskeri Ural belgili harby awtoloğun nowasyna hündürdiler. Yuk maşini dağ yolu bilen yokurluk kalanda ağdırılıp bir neç adamın ölmegine ve 20'nin qovrağ adamın yaralanmağına sebep buldu. Azatlygyň we beýleki garaşsyz neşirleriň habarçylary eskerleriň gulluk etmeli bolýan agyr şertleri şol sanda gowça meýdanlarynda we beýleki ýerlerde mejburi zähmetde ulanylyşlary barada ýedigdeli habar berýärler. Mundan başga eskerlere serkerdeler ýa-da gullukdaşlar tarapyndan edilýän sütemler barada ýygy-ýygdan habar berilýär. Bu sütemler netijesinde her ýyl onlarça ýaş ýigit öldürilýär ýa-da maýyp bolýar. Türkmen häkimetleri goşunda ýogulan harby gullukçylar baradaky habarlara hiç hile reaksiýa bildirmeýärler. Şeýlede harby gulluk wagtynda öldürilen ýa-da wepat bolan ýigitleriň tahyk sanyny belli etmeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Marada bazarlar gaýtadan ýapyldy. Mar welaýatyna koronavirus çäklendirmeleriniň arasyna geçen tomus ýapylan hemde Oktýabryň ortalaryna açylan bazarlar 14-nji ýanwarda gaýtadan ýapyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 17-nji ýanwarda habar berdiler. Soňky düzgüne görä ýapylan bazarlarda diňe gök, bakça önümler satylan söwda tekçileri öz işlerini dowam edýär. Buyruk welaýat häkimligi tarapyndan berildi. Habarçı bağdarların yapılmağı bilen bir hatarda velayet merkezinde arasaçılık işlerinin güçlendirilgenliğine ünüs çeker. Ehli köçelerde ve idari kerhanalarda arasaçılık işleri geçirilyer deyip bir marlı yaşayıcı azatlığın habarçısına gurrun verdi. Azatlığa mälim olan mağlumatları vura bağdarların yapılmağı marı velayetine aşkıvattan baran bağırlıkları bilen düşündürlüyer. Şol bir vatun ödüne yol polisiyası velayette girdilen karantin düzgünlerine gözevçülüğü güçlendiriyer. Adamların arasına 2 metre aralığın saklanmağı varada duyduruş veriyer. Polisiya köçelerde üyüşüp duran adamları darga diyar deyip yerli yaşayca itti. Yani onun sözlerine göre sosyal aralığı saklamak düzgününün berca edilmegi. Devlet dükkanlarının önüne çörek nöbetine karışan adamlardan berk talap edilmeyer. Türkmenistan'ın sağlık idareleri şu vakta çenli resmi taydan hasavalının COVID-19 hadisesi varada haber vermedi. Buna aramazdan yurtta pandemiyanın fonunu adamların ve transport seriştirilerinin hareketine Bağdarların iş tertibine çeklendirme girdildi. Koronavirüs çeklendirmelerinin fonunu marada bağdarlar tom saylarına yapıldı. Yönü Azatlık Radyosu'nun yerli haberçileri, sevdogarların arz şikayetlerinin esasına velayetin merkezi bağdarının, gök hem de ak bağdarlarının 14. oktyabrdan başlap yapılmazlığının kazanlanlığını haber verdiler. Onun hatıdal 19. sentyabrda Marinin Bayramalı şəhərinə bağdar satıcıları polisiya ve bağdar administrasiyasına qarşılıq bildirib şəhərin iri bağdarını açdırdılar. Türkmenistanı koronavirus şəhərləndirmələrindən təsirlənən sudəgərləri hem de telekeçiləri hükümet tarafından verilən maliyyə himayeti ya da beyleki yenillikler var da haber verilmeyer. Mara velayetine haberçi bilen gurrundeş bulan ençeme satıcıları yapılan bazarların 20-21 yanvar günleri açılmağının mümkünlüğünün özlerini aydınlandığını məlum ettiler. Velayette arasaçılık işleri devam ediyor ve bu arasaçılık işlerinin neçü gün devam edeceği belli değil deyip bir yerli yaşayca etti. Marada bazarların yapılan o varadakı malumatı azatlığın Bayramalı'da haberçisi hem tasdikladı. Bayramalı şehrinin ulu bazarı inlik kepteğinin 3. günöçeni yaptılar deyip bir bayramalı azatlığın haberçısına gurrun verdi. Onun malumatlarına göre bağdarların yapılmağı aşkıvattan baran bağırlığı bilen düşündürülüyer. Yöne bağırlığın maksadı onun sebebi var da cikmecik malumat aydılmayar. Haberçı 17. yanvarda veren malumatını bayramalının bağdarının önünden haber verilmezden duydansız yapılandığına itti. Satıcıları bağdarın içine koy vermediler. Olur hedir günü eklensiz el ayağı dağılan yalı oldu deyip yerli yaşayca itti. Haberçı bilen gurrundeş olan yerli Yaşayıcılar Bayramalı'nın bazarının sevit hilatının arasını meşgurluk kazananlığına ediyarlar. Bayramalı'nın bazarına ehli etraptan adam geliyerdi. Beylik bazarları seridininle Bayramalı'nın bazarına ehli haritleri tapıp boluyardı. Hem ardanlı. Bunu duydurmanı yaptılar deyip bir bazar satıcısı gurrun verdi. Onun sözlerine göre bazarın duydansız yapılmağı yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştırdı. Adamlar etraplardan bazara geliyerler. Onun yapıktığını görüp işleri bitmeyen bir direk yol kırayı çıkarıp gelenimiz oldu deyip kıyınanıp izlerine kaydıyarlar deyip satıcı sözüne koştu. Onun sözlerine göre ulu yükürlüğünü kırayı tutup bazara mağa satmağa varan adamların mağalarını izin alıp gitmeli oluyarlar. Sevitin devlet yeçiliğine hükümet bu seri işteleri velayet bazarının yapılanlığı var da bildiriş çap etmedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Yegova şahitleri uğramasının maglumatına göre Türkmen hekimetleri 2010 yıldan beri cemi 45 yaş yigidi 10-cı sebepli yara götürmekten boyun kaçırandığı için türme tusaklığına hüküm ediptir. Ve edil hedir Türkmen türmelerinde 9 sani Yegova şahiti vicdan yefiri hükmünde ceza çeker. Sonki maglumatlara göre Türkmenistan'da bir Yegova şahidi dini 10-cı sebepli yaraqlı koşunun katarında kulluk etmekten yüzü övrünlük için 2-cı gedek türme tusaklığına hüküm ediliptir. Yegova şahitlerinin bütün dünya uğramasının New York'taki baş idarasının sözçüsü Jared Lopez'in 15. yanvar giyişlik Azatlık Radyosu'nun veren hatında edilmağına göre bu uğrama yanı yakında Ruslan Artıkmıradov'ın dini 10. sebepli harbi kulluktan boyun tovlanı için şu yılın 11. yanvarında türme tutsaklığına hüküm edilenliğini anıklaptır. Bu onun öz 10. önce harbi kulluktan boyun tovlanı için 2. gedek türme basılışı oluyar deyip uğramanın hatında ediliyar. Ruslan Artıkmıradov bundan ön 2018 yılda 18 yaşında bir yıl azatlıktan mahrum edilipti. Ol 2019 yılın 12 avgustunda berilen türme möhletini doly tamamlandan son azatlığa koy verildi. Yönü görünüşünden Ruslan yine türme kaydıp geldi deyip Lopez bunun sebebini Türkmenistan'da kemillik yaşına yeten Yigitlerin şol bir ayplam etatında ikinci gedek hem cevapkarçılığa çekilip bilinmegi bilen düşündürer. Ödüne dünyevi görünüşteki hukuk devleti adlandırıyan Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin dini anan seslendik dini uymak ya da hiçbir dine uymazlık hukuklarını ve beylik azatlıklarını doğru kepilendiriyar şol bir vaxtada hekimetler devletten ayrı hataplanılayan dini cemaatleri doğru göze uçuru aslında saklap İslam dinini bir adamın şahsiyet kültürünü puhtalandırmak maksatları bilen bir kanun ulanmakta tanqid ediliyar. Adam hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın köplenç devlet kömegi bilen kurulayan meçhitleri de ol ya da beylikü vezipe bellenyen adamlardan başlap haç ziyaretini iberleyen adamların sanuna ziyareti barlayan övliyalardaki sadakka sandıklarına çenli bir gözökçülükte saklayanlığına idiyarlar. Halkarı kuramaları şol sanda Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Komiteti Türkmenistan'a ınancı tebepli yara götürmekten boyun kaçıran yaşları türmeye basmazlık varadaki çağırışla ençime gedek yüz tuttu. Emaşgabat, beylikki hukuklar ve azatlıklar varadaki çağırışlarda bolşayalı, yaş yiğitleri alternatif rayet hizmetleri kulluğunu hödürlemek varadaki tekliplere başkaldırmayar. Lopes'in yazmağına göre Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Komiteti şu vaxta Çenli Türkmenistan'da ınancı tebepli yaraqlı güyüşlerin katarında kullu etmekten yüz övren ve türme batılan Yegova şayetlerinin 15 sanısının hayrına karar çıkarıptı. Bu meselede en sonki karar 2019 yılın 5. noyabrında çıkarıldı. Öz yurduna yardımcı olacak, öz yerli cemiyetlerinde alternatif görünüşte hövüs filen rayet kulluğu edecek Yegova şayetlerini yaş yiğitleri türmeye basmak bilen Lopes'in pikirçe Türkmenistan yitki çeker. Türkmenistan'ın parağıt yaş Hristiyan yiğitlerine zulüm etmeğini devam ettirmeği ayıp. Ruslan yerli yaş Hristiyanlar alternatif kulluk mümkünçiliği verilse üren hoşal olurdu. Dip dini kuramanın sözçüsü oların türme taşlanmağına ve özlerinin iyi görüyen başkalarına hem cemiyetlerine kömek etmekten mahrum edilmeğine giyinen söldürer. Türkmenistan yakın vaxtı öz kanunçuluğuna halkara kadarlarına layık gelen ütkütmeleri girdir ve parağıt yiğitlerin direksi tutsak edilmeğini bes eder deyip umid ediyarız deyip Lopes azatlığa yiveren hatını umidli sonlayar. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasının Evropa ve Merkezi Azi bölümünün başlığının orın basarı Rachel Denver'ın aytmağına göre ınan sebeple yara götürmekten boyun kaçırmak dini azatlığı hukukunu ulanmağın kanunu ve parakatçılıklı usulü olup duruyar. Bunun için hiç kim gözünün anırsına koyulmalı değildir. Türkmen hükümeti Ruslan artık Mıradevi ve yara götürmekten boyun kaçırandığı sebeple türmede oturan beylikki 8 Yegova şayetine hayal etmen boşotmalı hem de şeyle sebep bilen adamları cinayet cevapkarçılığına çekmek tecrübesini besetmeli deyip Rachel Denver Türkmenistan'da dini anancına göre yara götürmekten boyun kaçırayanlar için alternatif kulluğun dürüdülmeğine breyem vaxt gelenliğini yatladiyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu Efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levapta tapılgısız dermanların bahası epesli yokurlunu. Ihtiyar namusuz derman sevdegarları işçenleşer. Ihtiyar namusuz derman satıcıları Levap'ın bazarlarına tapılgısız dermanları kımmat bahadan satıyar. Olurda devlet bahası 70 manatlık doktor, mom ve brageksin siropları 200 manat, öz bahası 200 manatlık arbidol 500 manat. Yerli yaşayıcılar derman ıtçılığının emeli dörüdülüyenliğini, hem de ıhtiyar namasız derman sevdegarlarının dürlü yolları bilen sevitti, derman monopoliyosuna ağırlık ediyenliğine aydiyarlar. Bunun cekmecikliği var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi 18. yanvarda haber verdi. Levabın derman hanılarına taptırmayan dermanlar bazarlarda ıhtiyar namasız sevda ediyen derman satıcılarını yüz götürüm kımmat bahadan satılıyor deyip bir Levap'la azattığın havarçısına gurrun verdi. Havarçı Levap velayetinin darganatı etrafının esası vazarına varıp ıhtiyar namasız derman sevdegarlarının işleri bilen kızıklanı. Onun öğrenen mağlumatlarına göre sevit derman hanalarına kâbir dermanlar gıtçılık ediyor. Bazarlardaki derman sevdegarları pırsattan peydalanıp gıt dermanları kımmat bahadan satıyor. Yine havarçı bilen gurrundaş bulan kâbir yerli yaşayıcılar derman hanalardaki kâbir dermanların gıtçılığı bilen bilen derman sewdegärleriniň işleriniň rowaşlanmagynyň arasyna ağır bağlanyş gurýar. Olar emeli derman gyçylygyny döredip derman monopoliýasyna ýol berýärler diýip ýagdaýdan habarly bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy derman monopoliýasy baradaky öňe sürmelerin jekmejekligini öwrendi. Dargana tanyň Dayhan bazarynda derman satýan goşadyrnyk içindäki 3 sany telekeçi Velayet derman xanalarına taptırmayan dermanları taptırıyarlar deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu sevda işgərleri etrap derman xanalarına akı adamlar üçün zerur dermanların əhlisini satın alıyarlar. Olur şey deyip etrapta hatta Velayette emeli derman gıtçılığını dörü diyarlar deyip ol sözüne koştu. Havarçı bilen gurrundaş bulan yerli yaşayıcıların bir neçesine göre derman monopoliyasını ağılıq ediyen Ihtiyar namasız derman sewdegärleri bu işleri yerine getirmek üçin özlerinin güýji daralaryna hossarlarından himayet alýar. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary boýunça Lewap welaýatynyň güýji daralaryndan Şol sanly welaýet polisiýa bölümünden kommentary almak synanşygy başa barmady. Olar adamlary derman saýlamak hukugundan aýyrdylar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler dargana tanyň merkezi dermanxanasynyň her biri 1 manatdan adamlara çäklim öçberdi. Adam maşyna 5-den satılmağı tavşırılan maskalar etrafın bir belgili dermanxanasına taptırmayar. Bu maskalar qoşa durnuq içindeki dermanxanalarda her biri 3-4 manatdan satılıyar deyip beylik bir yaşayıcı gurrun verdi. Derman üçünçülü ulan bağlı kıyınçılıklar koronavirus pandemiyasının devam ediyen vaatını qavat geliyar. Hazırki pandemiya dövrünü devlet bahası 200 manatdan olan arbidol adlı viruslara karşı derman bazırdaki derman sevdegarlarını 500 manatdan ergafiron 450 manattan satılıyar. Doktor Mom ve Bragexin siropları 200 manattan satılıyar. Oların devlet bahası 70 manat deyip darganatalı gurrun verdi. Böwrek ve bağır üçün hem işe ulanılmalı dermanlar hem devlet dermanxanalarına yok deyip ol sözüne koştu. Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senagatı Ministerliğinin malumatlarına göre yurtta iki dürlü dermanxana var. Devlet dermanxanaları ve hususi dermanxanalar. Resmi malumatlarda yurdun bazarlarına derman sevdası bilen meşgullanyan ıhtiyar namasız derman sewdegärleri agdalmayar. Azatlyk radiosu Lewap welaýatynyň döwlet dermanxanalaryna käbir dermanlaryň gytarmagy we ýetýär namasyz derman sewdegärleriniň işçiňleşmegi barada Türkmenistanyň Sağlygy goraýyş we derman sanagaty ministrliginden kommentary alyp bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganistanda HDP hujumlarynyň pidasy köplenç jemgyýetçilik wezipelerde işleýän we hökümet idaralarynda hyzmat edýän we habar serişdelerinde zähmet çekýän aýal gyzlar bolup durýar. Hususan paýtagt Kabulda belli birisini nişana alyp öldürmek wakalary günde ýüz berýär. Awganistanyň ýokary gazetiniň iki sany aýal işgäri paýtagt Kabulda göre gündüzüňi atılıp öldürüldü. Bir ayal işgär yaralandı. Fevziye ve Zekiye adlı iki ayal kaziler öz vazifesine uğramak için üyünden çıkıyor. Kabul'un Kalayfetullah adlı mahallesinde ayal kazileri izarlap oturan yaralılar onların minen ulağını oku tutuyor. Neticede iki ayal kazi cay ve cay helak buluyor. Onların ulağı sürücüsü ve yanındaki böyleki bir ayal işgär iti yaralanıyor. Pevziyanın atası Hacı Atikillah'ın aitmağına göre ayal kazılar öz üylerinin kapısının önünde atılıp öldürüldü. Çağalarım hopasında, özümüm hopasında yaşayarın. Hopsızlığı üçün etmek için hükümet çare görmeyer. Böyle yağday haçana çelli devam etmelidip dertli ata hükümet yolbaşçılarının soruyar. Ayal kazileri öldürenlikte ayıplanıp henüz hiçbir cinayetçi tutsak edilmedi. Motor sikletli hücumçilerin vakanın bolan yerinden destine çalt kaçanlığını gözlü şayetler aydiyarlar. Hanım Kadriya'nın konuşusu Muhayyedi'nin aydışıca motor sikletli hücumçiler ayal kazilerinin kurula kısımlı ulağına ok yağdırdı. Ulağın iz kursunda oturan ayallar destine can verdi. Menem öz vazifeme gitmek için teyarlanıyordum. Okun sesini eşitip köçe baktım. Hücumçiler 15 tuvarı ok attı. Ilgap köçe çıktım. Elleri yaralı hücumçiler ol yerden kaçtılar deyip Muhayyedin aydiyar.
Onza marmi fayrşın olucu askılkin var mı? Mutarsikil as fayr mı yıkın?
Ayal kazılara olan hücumun cevap kaçılığını hiçbir topar özüne almadı. hukuk koruyucu aktivistlere ve jurnalistlere bolyan hücumları Taliban hareketi hem yazgar yer. Emma Afgan hükümeti belli birisini nişana alıp öldürmekte Talibanları ayıplayar. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin metbuğat vekili Tarık Arya'nın aydışına karandı. Son kugullerde nişana alınıp amala aşırlayan hücumların cevapkarçılığını Talibanlar kabul etmiyor.
Hurmatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günkü sanyny geçirip gutaryarys.